Tūlīt Los Angelesā pompozi un skaļi tiks pasniegtas 86. ASV Kinoakadēmijas balvas. Tieši šo apbalvošanas ceremoniju nepacietīgi gaida arī Somijā. Šogad līdz Oskaru pašam finālam nokļuvusi somu režisoras Selmas Vilhunenas un scenāristes Kirsikas Sāri veidotā īsfilma Do I Have to Take Care of Everything? Vai man par visu jārūpējas? Filma ir viegla komēdija par steigas un pārpratumu pilnu rītu kādā somu ģimenē. Ziņa par nozīmīgo Oskara nomināciju un filmas veidotājām Somijā izraisīja milzīgu diskusiju par sievietes lomu un tiesībām kinoindustrijā. Tajā pašā nedēļā Helsinkos tika nodibināta sievietes kino un televīzijā organizācijas Somijas nodaļa Women in Film and Television sadarbības organizācijas atrodamas Eiropā, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Austrālijā un citu vietu. Somija bija pēdējā ziemeļvalsts, kur vēl nebija šādas organizācijas. Sievietes kino un televīzijā Somijas nodaļa ir nepolitiska bezpēļņas organizācija, kas plāno savest kopā un izglītot kino profesionāles, pārstāvēt un apvienot viņu viedokļus publiskajā diskusijā, kā arī uzraudzīt finansējuma sadales vienlīdzības principus, rosināt ko līdzīgu kā Zviedrijā, kur piešķirot valsts finansējumu filmām, ir noteiktas kvotas, cik naudas tiek iedalīts vīriešiem, cik sievietēm režisorēm. VIFT Finland cer attīstīt kino un televīzijas kultūru no vienlīdzības skatu punkta. Prioritāte ir kultūrpolitisko likumu, kā arī nerakstīto sievietes diskriminējošo kinoindustrijas tradīciju ietekmēšana. Jaunās Somijas organizācijas iniciatore un valdes locekle Gabriele Vāra stāsta, ka citu vietu pasaulē un Somijā organizācijā laipni gaidīti arī vīrieši.
Tas, ka mēs esam par sievietēm, nenozīmē, ka mēs esam pret vīriešiem. Mums ir vīriešu Facebooka grupā un mēs ļoti gaidām vīriešus arī valdē. Mēs vēlamies vienlīdzību. Organizācija ietver arī vīriešus. Kad es darbojos šādā organizācijā Čikāgā, mums bija daudz vīriešu arī valdē. Mēs viņus ļoti gaidām.
Atgriežoties pie priecīgi satraucošās Oskara nominācijas, kopā ar Somu veidoto īsfilmu uz balvu konkurē Spāņu, Britu, Franču un Dāņu īsfilmas, no kurām tikai Lielbritānijas ražojums pārstāv grūto komēdijas žanru. Šī ir tikai otrā reize, kad Somi cīņā par Oskaru tikuši tik tālu. Pirmoreiz Oskara nomināciju kategorijā par labāko ārzemju filmu atnesa Aki Kaurismeki Vīrs bez pagātnes. Mazāk populārās kategorijās, arī īsfilmu kategorijā, balsotājiem ar atbildēm uz āķīgiem jautājumiem jāpierāda, ka viņi tiešām visas filmas ir noskatījušies. Filmu liktenis ir izlemts, balsošana par Oskaru ieguvējiem noslēdzās jau otrdien, un Kinoakadēmijas balvas tiks pasniegtas apbalvošanas ceremonijā 2. martā, pēc Latvijas laika 3. martā, naktī uz pirmdienu. Maira Dobela Helsinkos, speciāli Latvijas radio.